ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას ახალი ამბების როგორც ყოველთვის. პროგრამას დაიწყებთ დასასვენებლად ჯერ საქართველოს შესახებ ინფორმაციით. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. ჩიკაგოს სამიტის, ნატოს ჩიკაგოს სამიტის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო პრაქტიკულად ამოვიყვანეთ ჩვენი რეგიონიდან და გადავსვით ბალკანეთის რეგიონშიო. მისივე თქმით, ეს მნიშვნელოვანია, რადგან საქართველოსთან ერთად ნატოს ასპირანტად ჩამოთვლილი ბალკანეთის სამი ქვეყანა ალიანსში ყველა შემთხვევაში გაწევრიანდება. მაკედონიასთან, ჩერნოგორიასა და ბოსნია ჰერცეგოვინასთან ერთად საქართველოს დასახელებას პრეზიდენტმა სააკაშვილმა სერიოზული გადადგმული ნაბიჯი უწოდა. ამ თემაზე მოგვიანებით ჩვენი პროგრამის ძირითად ნაწილში დაზრულებით გასაუბრებით. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა მოუწოდა საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს არ მოაწეროს საკონსტიტუციო ცვლილებას ხელი, რომელიც მისი თქმით არის სახელმწიფოებრიობის ფუნდამენტური პრინციპების საწინააღმდეგო ისეთი ქმედება, რომლის პრეცედენტიც მსოფლიოში არ მოიპოვება. სააკაშვილისადმი გაგზავნილ ღია წერილში ივანიშვილი კრიტიკულად აფასებს პარლამენტის მიერ 22 მაისს მიღებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომლებითაც საქართველოს მოქალაქეობის არ მქონე პირებს ეძლევათ ქვეყნის პარლამენტში არჩევისა და უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობების დაკავების უფლება. ივანიშვილის თქმით, ის არაპირებს პოლიტიკური უფლებები მოიპოვოს კონსტიტუციის შეურაცხყოფისა და სახელმწიფოს ნგრევის ფასად. არ ვაპირებ ახირებაში გაგეჯიბროთ, წერს ქართული ოცნების ლიდერი და მზად ვარ მოგცეთ დაშვებული შეცდომების გამოსწორების კიდევ ერთი საშუალება. ორმაგი მოქალაქეობის მისაღებად მოგმართოთ ისეთი განცხადებით, რომელზეც თქვენი პოლიტიკური გუნდის წევრები და საჯარო მოხელეები მიუთითებენ. წერს თავის წერილში საქართველოს პრეზიდენტისადმი ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი. გაეროს ბირთვული სააგენტოს ხელმძღვანელის თანახმად ირანმა პრინციპში თანხმობა განაცხადა იმაზე, რომ საერთაშორისო ექსპერტებმა შეამოწმონ მისი ბირთვული პროგრამა, რომელიც გავრცელებული შეშფოთებით შეიძლება ემსახურებოდეს ბირთვული იარაღის შექმნას. თუმცა ასეთი შემოწმების შესახებ ოფიციალური შეთანხმება ჯერ მიღწეული არ არის. სააგენტოს ხელმძღვანელმა ამანომ ჟურნალისტებს ვენაში უთხრა, რომ თეირანსა და მის სააგენტოს შორის შეთანხმება შესაძლოა მალე გაფორმდეს. ამანოს აზრის შეთანხმებაში სავარაუდოდ გათვალისწინებული იქნება ექსპერტების დაშვება თეირანთან ახლოს მდებარე ფარჩინის სამხედრო ბაზაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა განაცხადა, რომ ცხადია, შეთანხმების მიღწევა ერთი საქმეა. მან თქვა, რომ მის განხორციელებას უნდა.
Obviously, the announcement of the deal is one thing, but the implementation is what we're going to be looking for.
ნულანდმა ასევე განაცხადა, რომ საჭიროა მის განხორციელებას შევეცადოთ, მართლაც მიაწოდებს თუ არა ირანი ატომური ენერგიის სააგენტოს ყველა ინფორმაცია იმის გასარგებლად, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მხოლოდ სამშვიდობო მიზნებს ემსახურება. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროм პირველი მოსმენით დაამტკიცა კანონ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ფულადი ჯარიმის მნიშვნელოვნად გაზრდას მიტინგის ჩატარებისას დაშვებული კანონ დარღვევებისთვის. კანონ პროექტი პარლამენტში ედინაე რუსიას მართველი პარტიის ინიციატივით შევიდა. მას მხარი დაუჭირა 236-მა დეპუტატმა, 207 არა მართველი ოპოზიციური კოალიციები წინააღმდეგ იყვნენ. მოელიან, რომ მეორე წაკითხვისას ჯარიმის რაოდენობა შემცირდება. ფლორიდიდან კოსმოსში გაიგზავნა კერძო უეკიპაჟო კოსმოსური ხომალდი, რომელიც საცდელ ფრენას ახორციელებს და საერთაშორისო კოსმოსური სადგურისკენ მიემართება. ეს პირველი შემთხვევა, როცა მსგავს ფრენას კერძო კომპანია ახორციელებს. სომხეთის დედაქალაქ ერევანში რუსეთის 27 წლის მოქალაქე გაასამართლეს და მას 4 წლის პატიმრობა მიუსაჯეს კიბერდამნაშავეობრივი დაჯგუფების შექმნის გამო. ამ ჯგუფმა საკომპიუტერო ვირუსი შექმნა. აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში იწყება ევროვიზიის სასიმღერო კონკურსი, რომელიც ტელევიზიით გადაიცემა და რომელსაც, როგორც ვარაუდობენ, მსოფლიოს მასშტაბით 124 მილიონი მაყურებელი მიადევნებს თვალს. კონკურსში 42 ქვეყანა მონაწილეობს, მათ შორისაა საქართველო. ფინალი 26 მაისს გაიმართება. კონკურსისთვის მზადებას თან ახლდა უფლებადამცველების განცხადებები ადამიანის უფლებების დარღვევის თაობაზე აზერბაიჯანში. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ირანში აზერბაიჯანის ელჩს საპროტესტო ნოტა გადასცა. მასში წერია, რომ ბაქოში გამართული ანტიირანული საპროტესტო გამოსვლისას შეურაცხყოფილ იქნა ისლამური რესპუბლიკის რელიგიური ლიდერების პატივი და ღირსება. ორშაბათს გასულკვირაში უკაცრავად გაიმართა ბაქოში საპროტესტო გამოსვლა, რომელშიც ათეულობით ადამიანი მონაწილეობდა. ეს იყო ირანის წინააღმდეგ კრიტიკულად განწყობილი გამოსვლა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 96 წლის ასაკში გარდაიცვალა ტელევიზიის დისტანციური სამართავი პულტის გამომგონებელი ელექტროინჟინერი იუჯინ პოლი. მისი გამოგონება 1955 წლით თარიღდება. ევროპის ასოციაციათა საერთაშორისო ფედერაციის, ფეხბურთის ასოციაციათა მსოფლიო საერთაშორისო ფედერაციის ფიფას აღმასრულებელმა კომიტეტმა ნება დართო თავის წევრებს, საფეხბურთო ნაკრებებს, გამართონ ამხანაგური თამაშები კოსოვოს ნაკრებთან. ეს გააწყვეტილება ფიფამ მიიღო უეფას განსხვავებული მოსაზრების პოზიციის მიუხედავად. სერბიის ფეხბურთის ფედერაციამ პროტესტი გამოთქვა ფიფას გააწყვეტილების მიმართ. მოგესალმება, ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა სანამ ჩვენს გადაცემას დავიწყებდეთ, სანამ პირველ რეპორტერს მოისმენდეთ, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები რა. Rashi Narsisa, ჩვენ შუაღამის პროგრამა. ნატოს ჩიკაგოს სამიტი დასრულდა. მოისმენთ ჩვენი რეპორტაჟის ნაამბობს შეერთებული შტატებიდან, რა ითქვა ბოლოს სამიტის შემდეგ. საუბრებით ასევე იმის თაობაზე, თუ რას აცხადებს სამართლიანი არჩევნები ორგანიზაცია წინასაარჩევნო გარემოს პრობლემების შესახებ. ვისაუბრებთ ასევე სატელევიზიო არხის პირველი სტერეოსკარზე შექმნილი დაძაბული ვითარების შესახებ. მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს, მისი თემა საქართველოს პროვინციებში კომპიუტერული ცენტრების შექმნა. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებია რუსეთი, სადაც როგორც ახალაბებშიც გითხარით მიიღეს ახალი კანონი მიტინგებზე დარღვევების შესახებ. ვისაუბრებთ ასევე ევროვიზიაზე, აზერბაიჯანზე. გადაცემას დაასრულებს ფოლკლორული რუბრიკა ახალი ევროპა, მისი თემა ევროა, ევროპის საერთო ვალუტა, მისი პრობლემები გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ნატოს ჩიკაგოს სამიტი დასრულდა, გაიქნა გაკეთებული განცხადებები, მათ შორის ისეთი, როგორც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კლინტონმა სხვა გამომცველებაც აღნიშნეს, რომ ნატოს შემდეგი სამიტი ალიანსის გაფართოების სამიტი იქნება. ამას ემატება ის, რაც საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს პროგრესი თუ ასე გაგრძელდა და აუცილებლად გაგრძელდება, იქნებით უმაგრეს ფორმაში იმ სამიტისთვის, როცა უკვე ძალიან ძნელი იქნება ახსნა იმისა, საქართველოს რატომ აღარ იღებენ ნატოში. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ჩიკაგოში იმყოფებოდა, თქვენ იცით ამის შესახებ. გობა ლიკლიკაძეს დღეს დაურეკემე პრაღიდან და მისი რეპორტაჟი ჩავწერე, მოისმინეთ ახლა ეს ჩანაწერი.
თქმა უნდა, შეიძლება იყოს გარკვეული პოლიტიკური მეტაფორა, რადგან საქართველო კავკასიაში რჩება, ბალკანეთი კიდე ბალკანეთია, მაგრამ რაკი ამ ოთხეულში, ამ შორტ ლისტში ნატოში გაწევნების გზაზე რო მდგანან და მასაც ძალიან ახლოს არიან, რომ სხვა პრეტენდენტი ჰორიზონტზე რეალურად არ აჩანს, ხო? ასეთი მეტაფორის დაშვების უფლება პოლიტიკოს, რა თქმა უნდა, აქვს. შესაბამისად, ამ სამიტის შემდეგ იმ ადამიანებს, მათ შორის პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს და ყველას ჩვენს რადიომსმენელების იმ ნაწილს, რომელსაც აქვთ ოპტიმიზმის ხნობა, სული უფლება აქვთ, რომ ეს ხნობა შეინარჩუნონ და გაუძლიერდნენ, მაგრამ შესაძლებელია სკეპტიკოსებსაც კონდეთ თქმის უფლება, რადგან ჯერჯერობით მაინც ჩვენ არ აგვაქვს ხელს არაფერი რეალური გარდადაპირების. საქართველოს თავისი წილი პროცედურები აქვს გასავლელი და ამ დეკლარაციაში წერია რეფორმების და პროგრესის გარდა ისიც თუ რასელის ალიანსი საქართველოსაგან მასშტაბურების განვითარების, პოლიტიკური რეფორმების განვითარების, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის რეფორმების განვითარებით და რა კი ეს წერია ამ დეკლარაციაში და ამას სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ბარამიძე ჩვენთან რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ადასტურებს, ცხადია რომ ამ ხრივ არის ნაკლოვანებები. და რა თავარია საქართველოსგან ელიან თავარი ტესტის, თავარი გამოცდის ჩაბარებას. ეს არის 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება სამართლიანად, თავისუფლად და მრავალპარტიული ნიშნით. აი ეს ტესტი არის, მე ვფიქრობ, საქართველოს პოლიტიკური სპექტრის ჩასაბარებელი, რომელიც ინდიკატორი იქნება ნატოსთვის, მოხსეს თუ არ უნდა მოხსეს მეორე უფრო მკაფიო გზამკვლევი. იქნება ეს მაპი თუ დარჩებიან ისინი მხოლოდ ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ტიპოლოგიურად ძალიან გავს მაპს და მაპის სტანდარტებს და მოთხოვნებს, ეს უკვე რა თქმა უნდა მართლა უნდა გაირკვეს. და ამ თავის მე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განცხადება სხვათა შორის ვიზიარებ კიდევაც, რომ 2014 წლის სამიზე უკვე ნატოს აღარ უნდა ქონდეს არგუმენტი კითხას უარი გაწევრიანებაზე და დარჩეს ისევ ამ დეკლარაციის დონეზე, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი, რადგან ეს უკვე რაღაცნაირად არ მინდა ეს სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ რაღაც თამაშს ამას გავსება. უკვე მესამე სამიტია, როდესაც საქართველოს ეუბნებიან, რომ შენ ხარ ჩვენი წევრი და თან არც ხარ ამის ღირს.
კობა, რუსეთთან დაკავშირებით მინდა მოკლედ კითხო. ხა ყველამ ვიცით, რომ საქართველოს რომ შეასრულოს შესანიშნავად ეს საშინაო დავალებები, რაც აქვს გასაკეთებელი, რუსეთის ფაქტორის გათვალისწინება თითქოს უწევთ, ნუ სუმცირე გერმანიას. მინდა კითხო რუსეთის და ნატოს ურთიერთობის შესახებ, ალიანსის და რუსეთის ურთიერთობის შესახებ, რა გამოჩნდა ჩიკაგოს სამიტის დროს?
გამოჩნდა ერთი რამე და ეს დადასტურდა როგორც დეკლარაციაში, ასევე ნატოს გენერალური მდივნის პრესკონფერენციებზე, რომ რუსეთი ანგარიშის გასაწევია და ნატო რუსეთს განიხილავს როგორც პარტნიორს თერმიკ სტრატეგიულ საკითხებში, ეს იქნება ავღანეთი თუ ევროპის საჰაერო თავდაცვის სისტემის შექმნა. მაგრამ აი ამ დეკლარირებული მზადყოფნისა პარტნიორობისაკენ ნატო აცხადებს და ეს დადასტურდა ამ სამიტზე, რომ მიუხედავად რუსეთთან აი ესეთი ურთიერთობის სურვილისა, იგი თავის სტრატეგიული მიზნებიდან ერთი წუთითაც არაპირებს უკან დახევას. ეს შეეხება პირველ ყოვლისა საჰაერო თავდაცვის ფარის შექმნას ევროპაში, რომლის კატეგორიული წინააღმდეგია დღემდე გასაგები თუ უფრო მეტად გაუგებარი მიზეზებით რუსეთი. მაგრამ დეკლარაციაში ითქვა, რომ პირველი ფაზა უკვე დასრულდა და 2018 წლისათვის მთელი ევროპა მოექცევა საჰაერო თავდაცვის ფარის ქვეშ ნებისმიერი რუსეთის თუ სხვა ქვეყნის მხრიდან წინააღმდეგობის მიუხედავად. და იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ნატოს გაფართოების მიმართაც ნატო ალიანსის წევრი ქვეყნები ასეთი პრინციპულები იქნებიან.
კომალეგლიკაძე იყო ზირფასთანელებო ჩიკაგოდან, იქ დასრულდა როგორც თქვენ იცით ნატოს შუაატლანტიკური ალიანსის სამიტი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით განთავისუფლების შემთხვევები, კერძო მესაკუთრეთა პოლიტიკური ნიშნით შევიწროვება, ჟურნალისტთა საქმიანობისთვის ხელშეშლა, ეს სავარაუდო კანონდარღვევათა არაერთი ფაქტია ასახული სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
გურჯაანის რაიონის მკვიდრი ზურაბ თერგიაშვილი, რომელსაც სასწრაფო დახმარების სამსახურში 7-წლიანი მუშაობის მანძილზე ერთხელაც არ დაუმსახურებია სერიოზული ხასიათის შენიშნა, სამსახურიდან კონკრეტული მიზეზის დასახელების გარეშე გაათავისუფლეს. თუმცა თავად თერგიაშვილი მიიჩნევს, რომ სამსახურიდან მისი გათავისუფლება პოლიტიკური ნიშნით მოხდა, რადგანაც ის კოალიცია ქართული ოცნების აქტივისტია. დასახელებული შემთხვევის გარდა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პირველი ანგარიში, რომელიც 1 აპრილიდან 4 მაისამდე განვითარებულ მოვლენებს ასახავს, პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების კიდევ 9 ფაქტის შესახებ მოგვითხრობს და აღსანიშნავია, რომ ყველა ეს შემთხვევა კოალიცია ქართულ ოცნებას შეეხება. როგორც სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია ეუბნება რადიო თავისუფლებას, პრობლემა ტენდენციის სახით იჩენს თავს.
ერთი თვის განმავლობაში 10 შემთხვევა, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის უკვე ტენდენცია და თან მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ ეს შემთხვევები არ მოხდა მხოლოდ ერთ ქალაქში ან ერთ რეგიონში.
სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნის გათავისუფლების გარდა, ნინო ლომჯარია გამოყოფს გასულ წლებთან შედარებით აშკარად მოხშირებულ კიდევ ერთ მოვლენას, რომელიც ასევე კოალიცია ქართულ ოცნებას უკავშირდება.
მე არ მახსენდება ესეთ შემთხვევები, როცა პოლიტიკურ პარტიას თქვა ფასის დაქირავების გამო ესეთ სერიოზული პრობლემები შეექმნათ რეგიონში.
ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები უკვე გადაეგზავნა საქართველოში აკრედიტებულ საელჩოებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება იმედოვნებს, რომ ანგარიში ასახული ფაქტებით, რომლებიც რიგ შემთხვევებში სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს მოიცავს, აუცილებლად დაინტერესდებიან სამართალდამცველი ორგანოები და ასევე ანგარიშის მოყვება ეროვნული უშიშროების საბჭოსთან არსებული უწყებად შორისი კომისიის რეაგირებაც. საუბარია თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის შექმნილ 7 წევრიან უწყებად შორის კომისიაზე, რომელშიც უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე თამარ კინწურაშვილი ჩადის. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, 18 მაისს ამოქმედებული კომისია აუცილებლად შეისწავლის სამართლიანი არჩევნების მიერ მომზადებულ ანგარიში ასახულ ფაქტებს და დადასტურების შემთხვევაში პროცესში შესაბამისი რეაგირებაც მოყვება.
გულისხმება რეაგირება რეკომენდაციების სახით საჯარო მოხელეების ადმინისტრაციული ორგანოების მიმართ, რათა კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში იყოს საარჩევნო პროცესი.
ვიდრე უკვე აღმოჩენილ ფაქტებს შესაბამისი რეაგირება მოჰყვება, სამართლიანი არჩევნები წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის პროცესს განაგრძობს. მომდევნო ანგარიში საზოგადოებას ივნისის შუა რიცხვებში წარედგინება. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გაცემა, თვითონ მსვლელობა, გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა, უკვე თემით, რომელსაც ჰქვია პირველი სტერეოს გარშემო ვითარება დაიძაბა, მას მერე განსაკუთრებით, როცა იქ მოხდა ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, შეცვლა. პირველი სტერეოს ყოფილმა დირექტორმა დავით ზილფიმიანმა 22 მაისს პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მას და მის ყოფილ პარტნიორებს შორის დავა ფინანსურ საკითხებს გაცდა და პოლიტიკურში გადაიზარდა. შეგახსენებთ, რომ ტელეკომპანია პირველ სტერეოში ვითარება დაიძაბა, ძველი დირექტორი დავით ზილფიმიანი როცა თანამდებობიდან გაათავისუფლეს და ახალ დირექტორად დანიშნეს ვასილ კობაიძე. მოუსმინეთ ახლა ნინო ხარაძეს ის კითხვით მეც.
დავით ზილფიმიანის განცხადებით, 18 მაისს მისმა ფინანსურმა პარტნიორმა ვასილ კობაიძემ ერთპიროვნულად მიიღო გადაწყვეტილება მისი დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლების და საკუთარი თავის დირექტორად დანიშნის შესახებ, ისე რომ არ გაითვალისწინა ტელეკომპანიის სხვა იტალიელი მეწილეების აზრიც, რადგან ისინი საქმის კურსში არ ჩაუყენებია, რითაც საქართველოს კანონი დაირღვა, რომელიც პარტნიორთა კრების წესებს არეგულირებს. პირველი სტერეოს 22%-იანი წილის მფლობელის დავით ზილფიმიანის განცხადებით, თანამდებობრივ დავას წინ უსწრებდა ქონებრივი დავა, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ ზილფიმიანის კუთვნილი 22%-იანი წილის დაყადაღებით დასრულდა. დავით ზილფიმიანის თანახმად, პრობლემები მას შემდეგ დაიწყო, რაც შვილის ახალზე, რომელიც იტალიის მოქალაქეა, 11 მაისს სტერეო პლუსი გააფორმა და ტელეკომპანია მეცხრე არხთან ტექნიკურ მომსახურებაზე კონტრაქტი დადო. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე დავით ზილფიმიანი ამბობდა, რომ ვასილ კობაიძემ სარჩელი შეიტანა ქონების დაყადაღების მოთხოვნით, იმიტომ რომ სტერეო პლუსის შექმნა ეწინააღმდეგებოდა პირველი სტერეოს ინტერესებს. დავით ზილფიმიანის ადვოკატის იოსებ ბარათაშვილის განცხადებით, კლამ გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩივრებენ.
პარტნიორთა კრება იქნა კანონის დარღვევით ჩატარებული, იქნა მეწარმეთა შესახებ კანონის მოთხოვნა დარღვეული, არ შეატყობინეს პარტნიორებს პარტნიორთა კრების დანიშნვის თარიღი, ისე გაათავისუფლეს ბატონი დავითი დირექტორის თანამდებობიდან და ბუნებრივია ეს გადაწყვეტილება პარტნიორთა კრებისა ექვემდებარება ბათილად ცნობას და იგი იქნება გასაჩივრებული. მეორე, ეს არის ის, რომ რაღაც გამოგონილი მიზეზებით დაადეს ყადაღა, როგორც წილს პირველ სტერეოში, ისე სტერეო პლუსში ბატონი დავით ზილფიმიანისას და პლუს დააყადაღეს სიხშირეები.
ამბობს ადვოკატი იოსებ ბარათაშვილი. დავით ზილფიმიანის განცხადებით, სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე დაყადაღებულია არა მარტო სტერეო პლუსის და პირველი სტერეოს ქონება, არამედ დაყადაღებულია სტერეო პლუსის საკუთრებაში არსებული ყველა ლიცენზია.
ამჟამად დაყადაღებულია არა მარტო ჩვენი ქონება, არამედ ჩვენს საკუთრებაში არსებული ყველა ლიცენზია. კიდევ ერთი ინდიკატორი იმისა, რომ ეს არის პოლიტიკური ბრძოლა.
Ако вткват რომ როგორც медиа портал MediaG-ის ვებსაიტზე ვკითხულობთ პირველი სტერეოს 4 დამფუძნებელი ყავს დავით ილფიმიანი, ტელეკომპანიის 22%-იანი წილის მფლობელია, 10%-ს იტალიის მოქალაქე მარტო კუპოლეტი ფლობს, 3%-ს კი იტალიის მოქალაქე ლუკა სუვერინი, 65%-იანი წილი ვასილ კობაიძეს ეკუთვნის. მას პირველი სტერეოს 65%-იანი წილი საქართველოს ინდუსტრიულმა ჯგუფმა დაუთმო, რომლის 10%-იანი წილის მფლობელი მარშალის კუნძულებზე რეგისტრირებული ჩემექსიმ ინტერნეშნალი ამ ოფშორული კომპანიის დირექტორი კი საგარეო დაზვერვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის გელა ბეჟუაშვილის და პარლამენტარ დავით ბეჟუაშვილის მამა რობერტ ბეჟუაშვილია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რეგიონული მასრით განვრცობთ გადაცემას. საქართველოს მთავრობას აქვს ინიციატივა 300 მსხვილ სოფელში კომპიუტერული ცენტრები შექმნას. ცენტრები მოსახლეობაში კომპიუტერის ცოდნის გავრცელებას და კომპიუტერისა და ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის გააზრდას შეუწყობს ხელს. მათ შორის იგეგმება კომპიუტერისა და ინტერნეტის ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენების პოპულარიზაცია, კერძო და სახელმწიფო სერვისებზე წვდომის უზრუნველყოფა. კომპიუტერულ ცენტრებში დასაქმებული პირები ღია კონკურსის წესით შეირჩევიან. რეგიონულ მასრაში კომპიუტერული ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოების შესახებ ახლა მოისმენთ სიუჟეტებს ჯერ ლაგოდეხიდან, გორიდან და ახალციხიდან. რეგიონული მასრა როგორც ყოველთვის მოამზადა ნონა მჭედლიშვილმა.
კომპიუტერული ცენტრების შექმნას კახელი ახალგაზრდები ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის თქმით სიხარულითა და დასაქმების პერსპექტივის იმედით შეხვდნენ. განსხვავებულია შედარებით ასაკოვანი ადამიანების მოსაზრება. გლეხების ნაწილი მთავრობას კომპიუტერული ცოდნის გავრცელების ნაცვლად სოფლის მეურნეობის დახმარებისაკენ მოუწოდებს.
გავიგე რომ მალე კომპიუტერები ყველა სფეში იქნება და გაიხსნება სპეციალური ცენტრები.
დავით ქევხიშვილი 14 წლისაა და თელავის რაიონის სოფელ აკურაში ცხოვრობს. მან მთავრობის ახალი ინიციატივის შესახებ რამდენიმე დღის წინ გაიგო. ახლა ელოდება იმ პერიოდს, როდესაც აკურაში კომპიუტერის გამავრცელებელი საზოგადოება ცენტრს გახსნის. ამბობს, რომ შესაძლებლობა მიეცემა ახალი პროგრამები ისწავლოს და ამ ხრივ მიღებული ცოდნა კიდევ გაიღრმავოს.
ჩემი აზრით ეს ძალიან კარგი ახალგაზრდებისთვის. ისინი თავისუფალ დროს სწორი მიმართულებით გამოიყენებენ და საკუთარ თავზეც იმუშავებენ. შესაძლებლობა გვექნება მეც და ბევრ ახალგაზრდასაც კარგი თავისუფლოთ ინტერნეტი და სხვადასხვა სამუშაო პროგრამები, რომელიც მომავალში საკმაოდ დადებით გავლენას ქონიებს ნებისმიერ ჩვენთაგანზე.
დავით ქევხიშვილისგან განსხვავებით ვალიკო გუგუტიშვილი მთავრობას ახალ ინიციატივას უწუნებს. ის ამბობს, რომ უკეთესი იქნებოდა სახელმწიფო გლეხს ყურძნის რეალიზებაში დახმარებოდა და მოწეული მოსავალი შემოდგომაზე კარგ ფასად ჩაებარებინა. თუმცა აქვე დასცენს, რომ შესაძლოა პროგრამა ახალგაზრდებს ახალი იმედები და დასაქმების პერსპექტივა გაუჩინოს.
მე ჭირდება რომ ყურძელი ჩავაბარო თავრობას, რომ პრობლემა მარტო ეს ამაქვს გლეხი კაცია. მე ბაბა რაში ჭირდება ე კომპიუტერი ახალგაზრდები თვით კარგია. მე ახალგაზრდა ვარ, 14 წელი ვარ, აღა ყურძელი ვერ გამიყიდია განსო, რა დროს კომპიუტერია.
დასაქმების იმედით შეავსო სპეციალური კითხვარი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომაში მცხოვრებმა ბახვაშაიშმელაშვილმა. ის ამბობს, რომ შესაძლებლობა აქვს კომპიუტერულ ცენტრში იმუშაოს და საკუთარი ცოდნა სხვასაც გაუზიაროს.
ანუ მოსახლეობა საშუალება ექნება, როგორც შეისწავლონ კომპიუტერული პროგრამები, ასევე ხელმისაწვდომი ექნება ნებისმიერ ინტერნეტის სერვისებთან, ანუ ინფორმაციის გადაგზავნა, ნებისმიერ ინფორმაციის მოძიება. ჩემი გადაწყვეტილება მიზანის იყო, რომ მე თვითონ სერტიფიცირებული კომპიუტერის მწონე ვარ, ანუ პროგრამისტი, აქვს იმის გამოცდილება, რომ სოფლის მოსახლეობას, ანუ როგორც შევასწავლო კომპიუტერული პროგრამები, ასევე საშუალება მივცე ინტერნეტთან სამუშაოდ.
კომპიუტერის გამავრცელებელი საზოგადოების ფორმირებაში ლაგოდეხში სამოქალაქო რეესტრია ჩართული. სამსახურის უფროს გიორგი ანუქიძეს უკვე კონკრეტული სოფლების ჩამონათვალი აქვს, სადაც ეს ცენტრები პირველ ეტაპზე ამუშავდება. მათ შორის არის აზერბაიჯანულ ენოვანი სოფლები.
საქართველოში ამ ეტაპზე ეს პროექტი ხორციელდება 300 სოფელში, მათგან 8 სოფელი არის განკუთვნილი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტისთვის. ეს იქნება ლელიანი, ჭაბუკიანი, ყარსუბანი, შრომა, ყარაჯალა, განჯალა, უზუნთალა და კაბალი. ეს არის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ 21 საუკუნისათვის აუცილებელი პროექტი, რადგანაც დღესდღეობით იმდენად მნიშვნელოვანია ინტერნეტის როლი ჩვენს ცხოვრებაში, რომ ყველასთვის, მათ შორის სოფლის მოსახლეობისთვისაც, ეს უნდა იყოს ხელმისაწვდომი.
კომპიუტერული ცენტრის თანამშრომლები მოსახლეობას შესთავაზებენ საგანმანათლებლო პროგრამებს, ონლაინ გაკვეთილებს, უჩვენებენ შემეცნებით ფილმებს, დაინტერესებულ პირებს ასწავლიან ვებგვერდების აწყობას და ინტერნეტში სასურველი ინფორმაციის ძიება განთავსებას. თითოეული კომპიუტერული ცენტრი აღჭურვილი იქნება სამი კომპიუტერით, ინტერნეტით და საჭირო ინვენტარით. ცენტრებში აკრძალვებით დაწესდება, კერძოდ კი სპირტიანი სასმელების და თამბაქოს გაყიდვა მოხმარება, აზარტული და არაშემეცნებითი გასართობი თამაშების მოწყობა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
სოფლებში კომპიუტერული ცენტრების პოპულარიზაციის მიზნით გორის რაიონში ინტელექტ კლუბის რასადროდის წარმომადგენელი გიორგი ბაქრაძე ჩავიდა. იგი სოფელ ტინის ხიდში ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა და კომპიუტერული განათლების აუცილებლობაზე ესაუბრა. კომპიუტერული ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოება ჯერ მხოლოდ იღებს სტარტს. მთავრობის ინიციატივას არ დალოდებიან ნიკოზელი ახალგაზრდები, რომლებმაც დონორი მოიძიეს და კონფლიქტის ზონის სოფელში ანალოგიური ცენტრი ორი წლის წინ გახსნეს. ამ ცენტრზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ისაუბრებს.
ევროკავშირის დახმარებით ნიკოსში სათემო ინტეგრაციის ცენტრი გაიხსნა. ცენტრში ამჟამად კომპიუტერული ოთახი და მინი სამკერვალო საამქრო ფუნქციონირებს, სადაც ახალგაზრდებმა სასწავლო კურსები გახსნეს და თანასოფლელები გადაამზადეს. დღეს ნებისმიერ ნიკოზელს ცენტრში შეუძლია უფასო კომპიუტერული მომსახურება მიიღოს. ადგილობრივ ქალებს ჭრაკერვად შეასწავლეს, გამოშვებული პროდუქცია კი შეღავათიან ფასად გაყიდეს და შემოსული თანხა ისევ ოფისის განვითარებას მოახმარეს. მარი მჭედლიძე ცენტრის აქტივისტია, მან კომპიუტერული კურსები ადგილზე გაიარა და ახლა სამსახურს უფრო გაბედულად ეძებს.
თითქოს უფრო მომავალს იმედითაც შევხედეთ, რომ ხა ჩვენთვის ხელმიუწვდომელი იყო კომპიუტერის სწავლა, თანხებთან იყო დაკავშირებული. ჯერ მასწავლებელს გადაუხადებულ, მერე ტრანსპორტის ხარჯები და ეს ყველაფერი ადგილზე შევისწავლეთ და მართალია, ეხლაც მუშევარი ვარ და სამსახური არა მაქვს, მაგრამ კომპიუტერი რო ვიცი, უფრო თამამად ვეძებ სამსახურს და მომავალს უყურებთ იმედით რა და უფრო თითქოს აი ერთად ყოფნაც გვაძლიერებს.
ნიკოზელი აქტივისტები ცდილობენ სოფლიდან ახალგაზრდების გადინებას როგორმე ხელი შეუშალონ. სამომავლოდ ისინი აპირებენ ცალკე არასამთავრობო ორგანიზაცია დააფუძნონ, რომელსაც იმედის სხივს დაარქმევენ. დიდი სურვილი აქვთ, რომ სოფელში კულტურული ცენტრი შექმნან. ამისთვის პროექტს ამზადებენ, რომლის ფარგლებში კინოპროექტორ შეიძენენ და ადგილზე ფილმების ჩვენებას მოაწყობენ. გარდა ამისა, სხვა აქტივობებიც იგეგმება, რაც მათი აზრით მიგრაციის პროცესს შეაჩერებს. ცენტრის ხელმძღვანელის ნინო მიდიაშვილის აზრით, სოფელში ასეთი ცენტრის არსებობა ახალგაზრდებს ომის შემდგომი დეპრესიის დაძლევაში და მათთვის აქტიურობის მოტივაციის შექმნაში ეხმარება.
მათ არანაირი გასართობი, არანაირი ერთად ყოფნის და თავშეყრის ადგილი არ გააჩნიათ, რომ ერთად სადმე მოხდეს მათი ინტეგრირება. აღინიშნა, რომ ახალგაზრდები უფრო მიექანებიან სასმისკენ, მიდიან სათამაშოდ, ნუ რაღაცა, რაც მათ ძალიან ცუდ საქციელში გადაეზრდებათ ხოლმე. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი თემის წარმომადგენლები ვიყავით, მოხდა ჩვენი ერთმანეთში ინტეგრირება, ერთმანეთთან დაახლოება, საერთო მიზნების, პრობლემების გადაჭრა და ამიტომ დავისახეთ ერთი მიზანი, რომ ყველაფერი შეგვეცვალა, როგორც ჩვენთვის, ჩვენ გარშემო მყოფი ადამიანებისათვისაც უკეთესად. ყოველ თითოეული ჩვენთაგანი აქ მიღებულ ცოდნას ავრცელებდით თემში.
ლიახვის ხეობიდან დევნილმა ნათია ღერკენაშვილმა კომპიუტერული განათლება კარალეთის დევნილთა დასახლებაში გახსნილ სოციალურ ცენტრში მიიღო. არასამთავრობო ორგანიზაციამ World Vision-მა ანალოგიური ცენტრები სხვა დასახლებებშიც გახსნა და რამდენიმე წლის განმავლობაში ადგილობრივი მოსახლეობა აქტიურად იყენებდა ცენტრებში არსებულ კომპიუტერებს. ღერკენაშვილის თქმით, ყველაზე დიდ ინტერესს ახალგაზრდები იჩენდნენ.
მე თვითონ გავიარე, ეს არის სოციალური ცენტრი World Vision-ის მიერ დაარსებული. გავიარე, მე თვითონ საოფისე პროგრამები მაქვს შესწავლილი. ძალიან კარგი ცენტრია, აბსოლუტურად ეხმარება ყველა, არ არის დარჩენილი ოჯახი, სადაც ახალგაზრდას არ ქონდეს შეხება ამ ცენტრთან. ზოგს იგივე ეს გადამზადება აქვს გავლილი.
კარალეთის დევნილთა დასახლებაში მისულ სოციალური ცენტრი დაკეტილი დამხვდა. როგორც მოგვიანებით გავარკვიე, რამდენიმე თვეა World Vision-ის პროექტი დასრულდა და ცენტრში დასაქმებულ პირებს კონტრაქტებიც დაუმთავრდათ. უკვე არსებული ცენტრები კი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ბალანსზე გადავიდა. როგორც ადგილობრივ გამგეობაში განაცხადეს, ამჟამად იმ ორგანიზაციების ძებნა მიმდინარეობს, ვინც ამ ცენტრებს ხელახლა ამუშავებს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუსთავში მცხოვრები ზურაბ სურმანიძე კომპიუტერის ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოების შექმნას მიესალმება და ფიქრობს, რომ სიახლეების გაცნობის გარდა თანამედროვე ტექნოლოგიების დაუფლება სამეწარმეო საქმიანობაშიც გამოადგება. მისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ სოფლებში მცხოვრებ ახალგაზრდებს საქმე გაუჩნდებათ. ზურაბ სურმანიძეს ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი ესაუბრა.
კომპიუტერის ცოდნა მოსახლეობას ძალიან ჭირდება დღევანდელ დროში, არის პირდაპირ პირველი მოთხოვნა არის რო თქვა ასეთნაირად. კომპიუტერის ცოდნა აუცილებლად დაეხმარება გაყიდვის საქმეშიც და გარდა ამისა კომპიუტერის გარეშე ვერც ერთი მეწარმე ვერ ახერხებს თავის საქმეში გადასახადებია თუ რაღაც არის, გარდა ამისა სიახლეების მიღებაც შეუძლიათ. ამავე დროს ოჯახში თუ კომპიუტერი იქნება, ოჯახის წევრებსაც მოსავლების ახალგაზრდობაც ისწავლის და ძალიან კარგი იქნება.
კომპიუტერის ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოების შექმნის იდეას ზურაბ სურმანიძის მსგავსად ხეთის სხვა სოფლებშიც დადებითად შეხვდნენ. 21 საუკუნის მოსახლეობა კარგად უნდა ფლობდეს ტექნიკას. მიაჩნიათ სამცხე-ჯავახეთში. სოფლის მოსახლეობა იმედოვნებს, რომ განათლება მათ ეკონომიკურ მდგომარეობასაც გააუმჯობესებს.
და საერთოდ ყველა საადგება, ყველა მაცხოვრებელს 21 საუკუნეში ვინც არის, წინ მიდის ყველაფერი ტექნიკა და ესეც ხელმისაწვდომი იქნება ყველასთვის, რომ გაიგო მსოფლიოს ცივილიზებული ცხოვრების პირობები.
ჩემო თავამ კარგად იცის კომპიუტერის მოხმარება, მაგრამ უკეთეს იქნება სოფლის მოსახლეობა თუ გაერკვევა, რადგან მათთვის უფრო გავადვილდება ურთიერთობა საზოგადოებასთან.
ყველა მოქალაქე იქნება სოფელი იქნება განვითარებული ის არის და ძალიან კარგი იქნება. ყველაფერში დაეხმარება სოფლის მეურნეობის ძალიან კარგია.
კომპიუტერთან ურთიერთობა სოფლის მოსახლეობას ცოდნას გაუხმარავს. ინტერნეტი კი მათ ბიზნესის აწყობაში დაეხმარება, რაც მათ სოციალურ მდგომარეობას მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს. მიაჩნია ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდის ტერიტორიული გაერთიანების რწმუნებულს ზურაბ კურტანიძეს.
ძალიან დაეხმარება სოფლის მოსახლეობას. კომპიუტერის სწავლა ჯერ პირველში რა თავარია მოხმარებაში, როგორ უნდა მოიხმაროს კომპიუტერი. მერე მითუმეტეს ინტერნეტი ჩაერთვება, ისწავლიან ინტერნეტში შეცვლას და გაუადვილდება მოსახლეობას ყველა საქმიანობის შეცვლა. თუნდაც გაიგონ სად რა ხდება, რა იყიდება, რომელიც აინტერესებს სოფელს, რა შეიძლება შეიძლება, რაფასები შეიძლება შეიძლება, გინდა ტექნიკა იქნება ის თუ რა იქნება.
კონკურსში მონაწილეობის მიღება საშუალო განათლების მქონე ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. გამარჯვების შემთხვევაში მონაწილეები უფასოდ მიიღებენ კომპიუტერსა და უსასყიდლო ტექნიკური მხარდაჭერით ერთი წლის განმავლობაში ისარგებლებენ. სამოქალაქო რეესტრის ახალციხის სამსახურის სააგენტოს მთავარი სპეციალისტი ზაზა ზაზაძე ამბობს, რომ რეგიონიდან პროექტში მხოლოდ ორი სოფელია ჩასმული.
ჩამოყალიბდა სოფლის მოსახლეობისათვის კომპიუტერული ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოება. პირველ ეტაპზე საქართველოს მასშტაბით მოიცავს ეს 300 სოფელს. ჩვენს მუნიციპალიტეტში ჩასმულია ორი სოფელი, ცხვილისი და აწყური. ამ კვირაში უკვე გვექნება საინფორმაციო შეხვედრა სოფლის რწმუნებულებთან და დავიწყებთ აღნიშნულ საკითხზე უკვე მუშაობას.
კონკურსი 15 ივნისამდე გასტანს. არსებული რესურსების გათვალისწინებით პირველ ეტაპზე 600 პირის მომზადება იგეგმება. კონკურსში გამარჯვებული მონაწილეების სპეციალურ ტრენინგსა და სტაჟირებას გაივლიან, რის შემდეგაც ისინი თავიანთ თანასოფლელებს კომპიუტერის გამოყენების უნარჩვევების ათვისებაში დაეხმარებიან. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირის ხელმძღვანელი გიორგი ანდღულაძე პროექტის დადებით და უარყოფით მხარეებს ესაუბრობს.
ცუდია ის, რომ მხოლოდ ორ სოფელში დაიწყება პროგრამის განხორციელება, თუნდაც საპილოტეთ არსებობს გარკვეული საფრთხეებიც, იმიტომ რომ ეს არის ყველაფერი ელექტრონული რაღაცა, პერსონიფიცირებული, აკრეფილია და ის, რომ ყველაფრის ელექტრონიზაცია ხდება, ყველაფერი გადადის ელექტრონულ ფორმატში, გარკვეულ საფრთხეებს შეიცავს. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შეიქმნება სისტემები, რომელიც რთულად დაზიანებადი იქნება, უფრო მდგრადი იქნება.
კომპიუტერის ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოებისათვის სპეციალურად ვებგვერდით შეიქმნა taoba.gr.
ახალციხიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე. ზოგადად მოსვენებულ თქვენ მოისმინეთ რეპორტაჟები ლაგოდეხიდან, გორიდან და ახალციხიდან. საქართველოს მთავრობამ ინიციატივა გამოიჩინა 300 მსხვილ სოფელში კომპიუტერული ცენტრები შეიქმნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებშიც გითხარით, რომ რუსეთის სახელმწიფო სათავდგომ პირველი მოსმენი დაამტკიცა კანონ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ფულადი ჯარიმის მნიშვნელოვნად გაზრდას მიტინგის ჩატარებისას დაშვებული კანონ დარღვევებისთვის. იოცხებიან ასევე, რომ ჯარიმა 1.5 მილიონ რუბლამდე, ანუ 48000 დოლარამდე უნდა გაიზარდოს მასობრივი აქციის ორგანიზატორების, თუ ისინი კანონს დაარღვევენ აქციის მზადების ან ჩატარებისას. ასეთია ინიციატივა ადმინისტრაციულ კოდექსში შესწორების შეტანის წინადადება. ის ერთიან რუსეთს, ედინაე რუსიას მართველ პარტიას ეკუთვნის. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით ახლა მარიამ ჭიაურელიკი ამბობთ.
რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში პირველი მოსმენით ჩატარებული განხილვის შემდეგ 236 დეპუტატი მიემხრო კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს ჯარიმების გასდას მიტინგებზე დაშვებული დარღვევებისთვის. წინააღმდეგი იყო რა 7 პარლამენტარი თავი შეიკავა ერთადერთმა. კანონპროექტით უნდა დაწესდეს სხვადასხვა მოცულობის ჯარიმა. თუ მასობრივი აქციის ორგანიზატორებს კანონის დარღვევის შემთხვევაში 1.5 მილიონი რუბლის გადახდა მოუწევთ, რიგითი დემონსტრანტებისთვის ჯარიმა იქნება არა უმეტეს მილიონი რუბლისა. მოელიან, რომ კანონპროექტის შემდეგი მოსმენით განხილვისას ჯარიმა შემცირდება, თუმცა რამდენად, ეს უკვე ივნისში უნდა გაერკვეს მეორე მოსმენის მსვლელობაში. აქვე ვიტყვი, რომ 1.5 მილიონი რუბლი დაახლოებით 48000 დოლარს შეესატყვისება. რუსი ოპოზიციონერები მკაცრად აკრიტიკებენ კანონპროექტს, რადგან შიშობენ, რომ მისი დამტკიცების, ანუ დაუშვათ არასანქცირებულ დემონსტრაციაში მონაწილეობისთვის 100,000 რუბლიანი ჯარიმის შემოხების შემთხვევაში ბოლო მოეხება საპროტესტო გამოსვლებს პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მართველობის წინააღმდეგ. კანონპროექტის მოწინააღმდეგეები დღეს დილიდან შეიკრიბნენ აქციაზე პარლამენტის ქვედა პალატასთან, სახელმწიფო სათათბიროსთან. ტექსტის პირველი მოსმენით განხილვასთან დაკავშირებით.
დღეს აქ მოვედით, რათა დავარწმუნოთ დეპუტატები, რომლებიც აქ გვერდით ჩაგვივლიან. ამიტომაც დავიწყეთ აქცია ასე ადრე, რომ ეს არ გააკეთონ, არ შეარცხვინონ ჩვენი ქვეყანა, არ დასცინონ რუსეთის მოქალაქეებს. იმედი გვაქვს, მოახერხებთ ჩავშალოთ ეს სამართლიანი ღონისძიება, რომელიც დღეს მზადდება.
უთხრა ჟურნალისტებს პარტია იაბლოკოს ლიდერმა სერგეი მიტროხინმა. მოგვიანებით ის პოლიციამ დააკავა. აქციის რამდენიმე მონაწილესთან ერთად, თუმცა მალევე გამოუშვა. როგორც იაბლოკოს წევრი კირილ გონჩაროვი ამბობს, პოლიცია მალევე ამოქმედდა მას შემდეგ, რაც დემონსტრანტებმა პლაკატების გაშლა დაიწყეს.
დამაკავეს, როგორც კი გავშალე პლაკატი. ერთი წუთიც არ მაცავს. არა უხსნიათ, რატომ მაკავებდნენ. არც დოკუმენტები წარმოუდგენიათ, არ უთქვამთ, ვინ არიან. უცებ მოგვიახლოვდნენ ომონის თანამშრომლები. ავტობუსისკენ გვიბიძგეს ხელიხალ ჩაკიდებულებმა.
რუსეთის ოპოზიცია საპროტესტო აქციების უპრეცედენტო სერიებს აწყობს მას შემდეგ, რაც დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნებმა აქტივისტების შეფასებით უხეში დარღვევები ჩაიარა. ბოლხანს რამდენიმე აქტივისტი იქნა დაკავებული დემონსტრაციებში მონაწილეობისთვის. მათ შორის არიან ალექსეი ნავალნი, სერგეი უდალცოვი და ილია იაშინი, რომლებსაც 15-15 დღით პატიმრობა შეუფარდეს პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით. პარტია ერთიანი რუსეთის წარმომადგენელი ალექსანდრ სიძიაკინი, ის კანონპროექტის ოფიციალური ინიციატორია, დღევანდელ განხილვაზე დეპუტატებს არწმუნებდა, რომ ახალი ზომების მიზანი არა მასობრივი გამოსვლების რიგითი მონაწილეების დაფრთხობა, არამედ ქუჩის აქციების უფრო ცივილიზებულად ჩატარება. ის იშველიებდა ინფორმაციას ევროპის ქვეყნებში კანონ დარღვევებთან დაკავშირებულ ჯარიმებზე და კოლეგებს სთავაზობდა, ნუ ვაქცევთ სინდისის პატიმრებად ტელეკამერების წინ მოხტუნავე ოპოზიციონერებსო. მოგვიანებით მან უფრო მკვახე შეფასებასაც მიმართა. საკადრის მივაგოთ ნიღბიან გარეწრებსო. უნდა ითქვას, რომ მეორე მოსმენით განხილვისას კანონპროექტის ტექსტ სავარაუდოდ დაემატება რუსეთში ქუჩის აქციებზე ნიღბით დასრების საქცელთან.
მარიამ ჭიაურელი იგი ამბობდა რუსეთის პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონზე, რომელიც ჯარიმას ითვალისწინებს მიტინგის ჩატარებისას დაშვებული კანონ დარღვევებისთვის. აზერბაიჯანში გადავინაცვლებთ, იქ თვალისმომჭრელი შოუ, მელოდიური სიმღერები და უდარდელი მხიარული ატმოსფეროა. ეს ყველაფერი იზიდავს ხოლმე ევროვიზიის სიმღერის კონკურსების მილიონობით მოყვარულს. მაგრამ
აზერბაიჯანში სრულიად განსხვავებული ხმებიც ისმის ხმები, რომლებიც აზერბაიჯანის ლიდერების ნება რომ იყოს, საერთოდ ვერ მიაღწევდა უცხოელების ყურანთან. ორშაბათს 21 მაისს პოლიციამ ძალის გამოყენებით დაშალა დემონსტრანტები, რომლებიც მოითხოვდნენ შეკრების უფლების დაცვას. და ეს ხდება ევროვიზიის კონკურსთან დაკავშირებული ღონისძიებების ფონზე, როცა დაწყებულია ფინალური კვირა რეპეტიციებით და ნახევარფინალური კონცერტებით, რომლებსაც 26 მაისს დააგვირგვინებს ევროვიზიის ფინალი. მოელიან, რომ მთელს მსოფლიოში 125 მილიონამდე ტელემაყურებელი ეყოლება მუსიკოსების გამოსვლებს. სცენაზე 42 ქვეყნის წარმოადგენლებს შორის არის, როგორც ცნობილია, ქართველი მომხრალიც ანრი ჯოხაძე. აზერბაიჯანი, საერთოდ სამხრეთ კავკასიის ქვეყანა, პირველად მასპინძლობს ევროვიზიის სიმღერის კონკურს და ხელისუფლება პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ხელმძღვანელობით ძალისხმევა არ დაიშურა მსადების პროცესში. მარტო ახალი დარბაზის ასაშენებლად დაიხარჯა 114 მილიონი დოლარი. მაგრამ უფლება დამცველები, მათ შორის ორგანიზაცია Amnesty International, აღნიშნავენ, რომ მთავრობა კონკურსისადმი მილიონობით ადამიანის ყურადღების მიუხედავად ხელს არ იღებს ჟურნალისტების, ოპოზიციის აქტივისტების, საერთოდ ალიევის მართლობისადმი კრიტიკულად განწყობილი პირების დევნას. Amnesty International-ის ექსპერტი აზერბაიჯანის საკითხებში მაქს ტაკერი ვითარებას საშინელს უწოდებს.
არის რაღაც ზღვარი, რომლის გადალახვის უფლებაც არ აქვს. თუ უბრალოდ შეეხები პრეზიდენტის ოჯახს ან გამოაშკარავებ რაიმე სახის კორუფციას მმართველ ოლიგარქიაში, ამით იქმნი დევნისა და თავდასხმების მართლაც დიდ საფრთხეს.
გამოხატვის თავისუფლების მკვეთრად შეზღუდვა, რასაც Amnesty International-ის წარმომადგენელმა ისაუბრა, მართლაც მძიმე მდგომარეობაში აყენებს აზერბაიჯანელ ჟურნალისტებს. ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზღვრებოდ რეიტინგით აზერბაიჯანს უკავია 62 ადგილი სულ 159 ქვეყნის სიაში, რადგან აღრიცხულია ათობით ჟურნალისტის დევნის, სემის და აპატიმრების შემთხვევები, მკვლელობის შემთხვევებიც კი. ვითარება არც ევროვიზიის კონკურს შეუცვლია.
მარიამ ჭევრელი, გესაუბრებოდათ ევროვიზიის გარშემო, რომელიც ბაქოში უკვე დაიწყო, რომელსაც 26 მაისს ფინალი აქვს და რომელსაც აკრიტიკებენ ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო ამ ქვეყანაში. ახალი ევროპით გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა, თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. საბერძნეთში ეკონომიკურმა ქაოსმა ბევრს აფიქრებინა, რომ ათენს ევროზონას დაატოვებინებენ. ამაში დიდ უბედურებას ვერ ხედავს პოლ კრუგმანი, ამერიკელი ეკონომისტი, ამ დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი. კრუგმანი ევროს შემოღებას მიიჩნევს შეცდომას, მაგრამ ამბობს, თუ შემოვიღეთ, უნდა გადავარჩინოთ კიდეცო. თუ შესაძლებელია ევროს გადარჩენა საჭიროა, მაგრამ ახლანდელი პოლიტიკა ამას არ ცდილობს. ახლანდელი პოლიტიკა სინამდვილეში წირავს მას. ძალიან ცუდი იქნება, თუ ევრო მოკვდა. თუმცა მე ადრევე ვთვლიდი, რომ მისი შემოღება შეცდომა იყო. მაგრამ ჩვენ ეს შეცდომა დაუშვით და ახლა საჭიროა მისი გადარჩენა, რადგან ევროს სიკვდილი ძალიან ცუდი იქნება იმ პროექტისთვის, რომელსაც ევროპა ქვია. ის რომ მშვიდობის, კეთილდღეობისა და დემოკრატიის მიზნით განხორციელდა და მისი შენარჩუნებისთვის უნდა ვიღოთ ყველაფერი, რაც შეგვიძლია.
სანამ მის სხვა კონკრეტულ მოსაზრებებს გაგაცნობდეთ ამ საკითხზე, ევროპის საერთო ვალუტის გარშემო, ერთი-ორი სიტყვა თვითონ კრუგმანზე, ის ნობელის პრემიით დააჯილდოვეს ვაჭრობის მოდელების და ეკონომიკური გეოგრაფიის პრობლემების ანალიზისთვის. ის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის მკაცრი კრიტიკოსი იყო. მას თავისი სვეტი აქვს ნიუ-იორკ ტაიმსში, ამასთან არაერთი პუბლიკაციის ავტორია. ევროპის საერთო ვალუტაზე კრუგმანს არაერთი წერილი აქვს გამოქვეყნებული, მათ შორის არის სტატია სათაურით „რა სჭირს ევროპას“. პრინსტონის უნივერსიტეტის პროფესორი თვლის, რომ თუ საბერძნეთი ევროზონის გარეთ დარჩა, ამას შედეგები კარგი არ ექნება, მაგრამ არც კატასტროფული.
ეს საბერძნეთის ეკონომიკას ძლიერ დარტყმას მიაყენებს. საბერძნეთი დაკარგავს კრედიტებს, მაგრამ მათ ათენი ისედაც კარგავს. და თუ მხოლოდ ეს მოხდა, თუ ევროპელები გააკეთებენ იმას, რაც საჭიროა, მაშინ აღარ მოხდება მთელი ევროზონის დაშლა. ეს მაშინ არც თუ ისე დიდი ამბავი იქნება.
მაგრამ ეს თუ ძალიან დიდია, ამბობს კრუგმანი, რომელიც არ ემხრობა მომჭირნეობის პროგრამებს, რომლებსაც ევროპელი პოლიტიკოსები კრიზისიდან თავის დახცევის ლამის ერთადერთ გზად მიიჩნევენ. ჩვენმა კორესპონდენტმა კრუგმანს კითხა: თქვენ ამბობთ, რომ ევროპელი პოლიტიკოსები, რომლებიც მომჭირნეობის პროგრამებს ებღაუჭებიან, პოლიტიკურ თვითმკვლელობას შადიან. ევროპელი ამომრჩეველიც ამაზრისაა. რატომ ვერ ხედავენ ევროპის ეკონომიკური ლიდერები ამას?
გარდა გერმანიისა, სხვა ევროპელი ლიდერებისთვისაც ძალიან ძნელია გადაუხვიონ აღიარებულ გზას. მათ არ აქვთ საკმარისი ბერკეტები. ბაზრები მათ დასჯიან, მათთვის ძნელია ნაცნობი მიმართულების შეცვლა. მეტად რთული რამ არის ევროპის პატარა სახელმწიფოს ლიდერობა. მხოლოდ ორი შესაძლებლობა გვაქვს: ან დატოვო ევროზონა, ან კიდევ საერთო ევროპული პოლიტიკის შეცვლა ითხოვო. Financial Times-ის ეკონომიკური მიმომხილველი მარტინ ვულფი წერდა: გერმანელებისთვის ეკონომიკა მორალური ფილოსოფიის სფეროა. მათ სურთეს საკითხი ცოდვილი მევალის ჭრილში დაინახონ. ცოდას კი მოყვება მტკივნეული აღსარება. და მათ არ სურთ იმის გაგება, რომ ეკონომიკა ასე არ ფუნქციონირებს.
That's not how the economics is working has been very, very hard for them to accept.
როგმანი თვლის, რომ გერმანიასა და ევროკავშირის დანარჩენ წევრებს ბევრი დრო აღარ აქვს მისი წინასწარმეტყველებით საბერძნეთი ევროზონას რამდენიმე თვეში დატოვებს. ამის შემდეგ ამბობს ის, ევროზონისთვის სიმართლის მომენტი დადგება. სად არის ამ ეტაპისთვის ყველაზე საიმედო საინვესტიციო გარემო? დაინტერესდა რადიო თავისუფლება ნობელის პრემიის ლაურეატის აზრით.
ორჩევების მიცემა არ მიყვარს. ჩემი აზრით, ყველა ქვეყანა, რომელსაც აქვს თავისი ვალუტა, არის სტაბილური, განვითარებული ქვეყანა. ამ მხრივ საკმარისად უსაფრთხოა. ასეთები არიან ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, შვედეთი და პრაქტიკული მიზნებით ასეთად მოჩანს გერმანიაც. გერმანიაც იმიტომ, რომ მას აქვს თავისი საკუთარი ვალუტა და ეს ამჟამად ევროა, რომელიც ისე მოქმედებს თითქოს გერმანიის და არა ევროპის ვალუტა ყოფილიყოს. ასე რომ ბევრი უსაფრთხო ქვეყანა არსებობს.
დაბასწორებულებო, ეს იყო პოლ კრუგმანი, ის ნობელის პრემიის ლაურეატია ეკონომიკის დარგში. ჩვენმა კორესპონდენტმა მას ინტერვიუ ჩამოართვა, თავისი აზრები გაგვიზიარა კრუგმანმა ევროზონის ევროს მომავლის შესახებ. დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. ამით მას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა, მე გემშვიდობებით. მისურვებთ მშვიდობიან ღამეს და ტკბილ სიზმრებს. You within a fair chance.